У Менску 19-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тема у нашої програми. Російський прем'єр-міністр Владимир Путін підписав розпорядження об будівництві другої черги Балтійської нафтопроводної системи. Яна обміняє Білорусь, і поводле шерого експертів, гэта принесе Білорусі істотні економічні страти. Могилевський облвиконкам обвестив снежень місяцем жорсткої економії. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. На Гомельском химзаводе часово спынили один из основных цехов. Больше за 130 працовников Добрусского маслозаводу отправленные в вымушенный отпочинок. Это да и иншее. Слухайте одразу после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 19:01 у Пражской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. У Таиланде оппозиция, кая выступила организатором массовых антиурадовых выступов, мая намер середы спынить усе демонстрации. Это связано с решением Конституционного суда распустить кирующую партию и ее партнеров по коалиции. Суд пришел до высновы, что выники всеогульных выборов год тому у снежни были сфальшованы. Лидер распущенной партии и премьер-министр Самчай Вунгасват отхилены от уделу у политицы термины на 5 годов. Антиурадовые выступы у Бангоку парализовали працу международного аэропорта, что принесло велизные страты для тайской индустрии туризму. Европейский связ начал расследование причин российско-грузинского конфликта, который отбылся в жнивне. Представник Франции, кая теперь узначаливая Европейский связ, поведомил, что такое решение было принято на встрече министров замежных справ в Брюсселе. Комиссию узначалила Хейди Тальявіні, швейцарський дипломат, яка раніше була адмисловим представником ААН у Грузії. Праз 8 місяців комісія представить свої вислови односно причину цього конфлікту. Адміністрація ААН у Косово передасть свої повномоцтві місії Європейського зв'язу на наступному тижні. Керівник місії Іуде Кармабон заявив, що цей процес зойме некоторий час і представники Європейського зв'язу будуть готові почати працю у початку студзеня. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун заявив про передачу повномоцтва у Косові Європейському зв'язу 27 листопада. Місія Еврозв'язу буде ажиттєвляти назирання за працею поліції, судової системи і митні. Тим часом 3000 демонстрантів вийшли на вулиці столиці Косово – Приштини з протестом супраць розміщення місії Європейського зв'язу. Раніше було повідомлено, що представники ААН улічили просьби сербської меншості у Косові і покинули за собою контроль за тими районами, де живуть серби. Це був випуск новин, наступний приблизно праз півгодини.
У ефіри Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про події у Білорусі і світі. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. На Гомельском химичном заводе часово спынили один из основных цехов. Более за 130 працовников Добрусского маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправлены у вымушенный отпочинок.
Что будет дальше с предприятием, мы не знаем ничего. Нас никто не ставил в известность.
Для Могилёўшчыны снежень стане месяцем жорсткой экономии. Про гэта учора абвясціў аблвыканкам. Плануют, что за месяц сформуется стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублёў, и гэтые гроши у студзені пойдуць на выплату заробков. Объем белорусских калийных угнаенняў, якія транзитом транспортуются праз порт Клайпеды, у кастрычніку скоротился у 5 разоў. Акционерное товариство «Полимир» зрабілася часткой великого акционерного товариства «Нафтан», и кіраўніцтва объединенного предприемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестора, каб обновить вытворчасць і выжыць ва умовах крызісу. Усё гэта пазней у нашай праграме, а зараз да адной з галоўных тэмаў. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі Балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў, гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Перадае Алесь Дашынскі.
Ідея будівництва БТС-2 як альтернативи нафтопроводу «Дружба» узникла у студені 2007 року під час нафтової війни поміж Росією і Білоруссю. Нагадаєм, тоді офіційний Мінськ вирішив увести мита на транзит російської нафти по своїй території. Раніше відмисловці в Білорусі виказували міркування, що будівництво БТС-2 зменшить загрузку білоруських нафтоперепрацовуючих заводів. Однак представник Новополоцького нафтану заявив, що на підприємстві гэта не адаб'єцца, дякуючи теплым стасункам з Расіі. У зв'язку з пагрозай будаўніцтва БТС-2 афіцыйны Менск прапанаваў расійскаму боку ўзяць удзел у прыватызацыі Наваполацкай і Гомельскай дружбы. Адносна магчымых пагрозаў ад БТС-2 генеральны дырэктар гомельскага прадпрыемства Гомельтранснафта дружба Сергей Сасноўскі адзначыў:
"Это нас, ну, никак не коснётся. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем, я больше вам не могу конкретно ничего сказать".
Адносна чимого згортування транзиту господар Сосновський сказав:
"Это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно, плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету".
Головний редактор агентства «Русэнерджі» Михаил Крутихін отзначив, що 2007 року проєкт БТС-2 зазнав некоторые зміни.
По новому варіанту Білорусі остається 18 мільйонів тонн нефті в год, тобто по 9 мільйонів для кожного із білоруських нефтеперерабатывающих заводів. Но дальше нефть не пойде, тобто всі ветки дружбы, которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы.
Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным пляне, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Владзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук заявіў, што Расія не давярае транзытнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна умоваў транзыту. Ад згортвання транзыту нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільйонаў даляраў у год.
Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЯМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу узаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Ну і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але безумоўна ўсё менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук, і пазней у нашай праграме мы працягнем нафтавую тэму. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Полімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў – з 250 тысяч тонн до 50 тысяч. Про гэта паведаміў кіраўнік прадстаўніцтва порту ў Беларусі Артурас Гайдаўскас. Ён мяркуе, што асноўнай прычынай такога значнага скарачэння стаў усясветны фінансавы крызіс. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка тлумачыць, што азначаюць калійныя ўгнаенні для беларускага бюджэту.
За первую половину этого года, когда все еще было хорошо, продажи составили 3 миллиарда долларов. То есть, ну, если сравнивать, скажем, аналогично, за полгода нефтепродуктов мы продали на 6 миллиардов долларов. Собственно говоря, это вторая позиция, потому что третья идет черные металлы.
Кіраўніцтва беларускай калійнай кампаніі официально обвестило, что до конца года собирается зменшить поставки на экспорт на 200 тысяч тонн. Спадара Заіку гэта не дзівіць.
Все ж нормально происходит, собственно говоря. Идет сжатие мировой экономики, и два таких конкурентных сектора, нефтедобывающий и аграрный, они сейчас снижают свои показатели.
Экономист лічыць, что это только початок складанасцяў для белорусских калейщиков. Ён прогнозуе, что в 2009 году и объемы, и кошты калейных угнаенняў значно зменшатся.
Дело в том, что они уменьшатся в физическом объеме, это совершенно естественно. Но самое серьезное заключается в том, что сейчас уже начинается снижение цен. Где-то обвально, где-то эволюционно. Но снижение цен, если мы можем ожидать на автомобили там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка.
Економічна оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньона каже, що до самого недавнього часу потреба у колійних угноєннях на всесвітньому ринку безпрецедентно росла. А тепер основні компанії, які працюють на цьому ринку, у приватності білоруська колійна, будуть старатися не допустити різкого зменшення коштів.
Я не готова на то, щоб знизити навіть витворчість, але ж скільки не знизити кошт. Поглядимо, як буде розгортуватися ця ситуація, тому що перед білоруською колійною компанією це є складна задача. Все ж таки, вони законодавці цінової моди на китайському і індійському ринку. І ось вони вже провели кілька раундів перемов. Це дуже складно сьогодні, щоб ціни не упали. Это вельми тонкая профессиональная работа. Складана сказать, и удастся это зарабить. Вельми складана.
Говорила экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манюнок. Вы на хвалях «Радио Свобода», и мы протягнем экономичную тему неузабаве. Экономичный кризис закранает все новые и новые белорусские предприемства. Але сперша обвестка про одну из передач наступной полгодины нашего эфира.
Ці адчула беларускае грамадства, улада, што тэрарызм прыйшоў у Беларусь? Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Як можна ацаніць следства па справе выбуху? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка.
Одну з винікових експертиз угоду ви почуєте прикладно праз 20 хвилин. Снежень для Могильовщини стане місяцем жорсткої економії. Про гэта вчора обвястів облвиконкам. Плянується, що за місяць буде сформований стабілізаційний фонд на 125 мільярдів рублів. Гэтые гроші у студені пойдуть на виплату заробков. Предприємства тепер обов'язані узгадняць набыццё обсталявання за мяжой.
Необходимость таких заходов облвыконкам тлумачить не спрыяльной внешнеэкономичной ситуацией. Чиновники постановили максимально зменшить поступление импорту у регион. Контролировать выполнение этой постановы будет працовная группа с представников Национального банка и супрацовников финансовой управы облвыконкаму.
Группа создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусские наши рубли, либо эта валюта, максимально оставалась в стране.
Потлумачил представник облвыконкам. Поводле официальной информации, теперь кожная пропанова по закупе предприемствами обсталявания за мяжой мае узгодняться с працовной группой при Ураде Беларуси с вице-премьером Андреем Кобяковым на чале. Чиновники так само постановили сформовать за снежень стабилизационный фонд вольной готовки у памеры 125 миллиардов рублей. Гэтые гроши выкарыстуют у студени на заробки и иншие социальные выплаты.
На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий, приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники в какой-то мере.
Зазначил представник облвыконкаму. На нараде облвыконкам признал, что программа притягнения у региональную промысловость инвестицию не выконывается.
У нас больше половины организаций вообще не планируют привлечение инвестиций, даже в минимальных, так сказать, количествах. Имеется в виду приобретение компьютера, приобретение какого-то станка.
Зазначил начальник управы экономики облвыконкаму Николай Дудинский. Вядома, что со 110 миллионов доляров замежных инвестиций, прогнозованных на початку года, за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. На чем конкретно меркуется экономить сродки, чиновники не поведомляют. Могилевский ж экономист Петр Мигурский выказывая свое меркование на конт гэтага.
Во-первых, сократить рабочую неделю. Будет сэкономлено на заработной плате и будет сэкономлено опять на энергоресурсах. Это приведет к снижению объема производства.
Говорив могилевський економіст Петр Мігурський. Ви на хвалях Радіо Свобода. Економічний кризис закранає усе нове підприємство, у тим ліку в регіонах Білорусі. Більше за 130 працівників Добруського маслозаводу, філіалу Гомельського відкритого акціонерного товариства «Молочні продукти», відправлені у вимушений відпочинок.
Одна з працівниць заводу потлумачила причину нечаканого відпочинку.
Что будет дальше с предприятием, мы не знаем ничего. Нас никто не ставил в известность.
Завод до недавнего часу выпускал не только масло сметанковое и шоколадное, але и творог, молоко, сметану, сыр, казеин. Теперь местные господарки отправляют молоко на перепроцовку на головное предприемство в Гомель. Директор филиала Александр Барсяков так потлумачил нашему радио теперешнюю ситуацию.
Мы производим такую продукцию, которая на сегодняшний день на мировом рынке очень упала в цене. Нет смысла ее дальше производить. В связи с этим, чтобы не наращивать убытки общие, головным предприятием принято вот такое решение.
Про перспективы своего предприемства директор выказывается скептично.
Линия поведения головного предприятия какая? В любом случае нам надо филиал подвергнуть переспециализации. То есть определить другой выпуск совершенно продукции. Возможно, что не связанное с переработкой молока.
Говорив директор Добрузького маслозаводу Александр Барсяков. Тим часом на Гомельском химическом заводе спинены один из основных цехов. Поводле інформації намісника директора завода Александра Людкова, цех амафосу до недавнього часу був на ремонті, а тепер для випуску амафосу бракує аміяку. Планується, що цех одновить працю 8 снежня. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві про ситуацію після об'єднання акціонерних товариств «Нафтан» і «Полімір». Але спершу нагадаю основні теми нашої програми. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектировании и строительстве другой черги Балтийской нафтопроводной системы. Она обменяет Беларусь, и по воле шеренгу экспертов это принесет Беларуси истотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угноений, которые транзитом транспортуются про порт Клайпеды, у кастрычнику скоротился у 5 разов. Снежень для Могилевщины станет месяцем жесткой экономии. Про это учора обвестил областный выконкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и в эти гроши в студене пойдут на выплату заработков. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. Более за 130 працовников Добрузского маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные в вымушенный отпочинок. На Гомельском химическом заводе часово спынили один из основных цехов. После объединения акционерных товариств «Нафтан» и «Полимир», керавництво объединенного предприемства сподяется худшей знайсти агульного инвестора, кого обновить вытворчасть и выжать во умовах кризису, рассказывает Бронислава Станкевич.
З учорашнього дня былое акціонерне товариство «Полімір» зробилося усяго только часткой великого акціонерного товариства «Нафтан», особным заводом у складе гиганта белорусской нафтопромысловой галины. Керовать им будет ранейший директор Александр Шамашов. Захывается и бренд «Поліміру», предприемство, на яким выпускается полиэтилен высокого тиску и акриловые волокны. На думку керавництва, махчимого инвестора мая затекаивать менавито тое, что у один комплекс объединенные два предприемства, одно из яких выпускает сыровину для другого. За кошт инвестиций меркуется модернизовать вытворчасть, поступово уклавши в эту модернизацию не меньше, как 2,5 миллиарда доляров. Концерн «Белнафтахим» разглядая возможность продажу акций объединенного предприемства российским компаниям, до прикладу компании «Лукойл». Рабочим «Нафтану» и «Поліміру» про их перспективы у таким выпадку керавництва не каже. Тому подставы и выники слиття предприемства и они обмерковывают помеж собой. Говорить активист Вольного профсоюза завода «Полімір» Валерий Куракин.
Хотят продать акции, ну, скорее всего, «Лукойлу» или какому-то «Роснефть», по-моему. Они хотели покупать «Нафтан», а «Полімір» не хотели, потому что «Полімір», в принципе, устаревшее предприятие, не сильно им это нужно. Поэтому, если «Полімір» присоединить к «Нафтану», то это будет одно целое предприятие «Нафтан» и продать акции подороже. И, в принципе, пока еще никто толком ничего не знает, что там будет дальше.
Работники ободвух предприемства укажут, что говорки про излицю акционерных товариств увялись уже не один год. Але это было до початку экономичного кризиса. Тому знайсти инвесторов для поширенного «Нафтана» теперь будет значно тяжелее, чем степлиновалось на початку. Але пошуки инвестиций – это пока что далекие пляны. А теперь людей наибольше непокоят внутренние проблемы. До прикладу, вероятность скорочения. По воде Владимира Кунзевича, мастера цеху номер 101 завода «Полімір», колькость работников на объединенном предприемстве складая больше за 11 тысяч человек.
Об'єднання такое, два таких гіганта на просторах былого Советского Союза, так это вперше. Інша справа, что при этих реформованиях боятся, что могут быть скорочения. Боятся. Потому что, ну, параллельные структуры, натурально, что функции однольковые и может не потребуется столько людей.
Каже господар Кунцевич. Поводле ягоных назіранняў, рабочая нафта ставіцца да зліцця прадпрыемстваў з большай насцярогай, бо ў пэўным сэнсе аб'яднанне выгаднейшае для палімераўцаў. Ім паабяцалі пераравіць калектыўную дамову на ўзор нафтанаўскай, якая прадугледжвае больш сацыяльных выгодаў і прыкладна на 500 тысяч рублёў вышэйшыя заробкі. Таму працаўнікі нафтану непакояцца, што цяпер заробкі проста падраўняюць. У іх грошы аднімуць, а палімераўцам дабавяць. На тое, што ва ўмовах крызісу заробкі некаму проста падвысяць, ніхто не спадзяецца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе былы дэпутат Станіслаў Гусак, адзін з аўтараў ідэі балта-чарнаморскага нафтавага калектару. Размова пойдзе пра рашэнне Расіі будаваць другую чаргу балтыйскай нафтаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. У даследаваннях сёння пра тое, як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху ў Менску 4 ліпеня. А ў нашым апытанні жыхары Гомелю назавуць краіны, дзе беларусам знаходзіцца найбольш бяспечна і найбольш небяспечна. Мы таксама раскажам пра сёлетняе ўручэнне літаратурнай прэміі «Залаты апостраф», пра новы праект беларускага гальстрыму, дубляваны на беларускую мову фільм «Ві як вендета», і пра снежаньскія канцэрты музычнага праекту «Народны альбом». Усё гэта пасля 22 гадзіны, а зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Сергей Навумчык і Алена Ціхановіч.
Каментуючы інфармацыю пра тое, што Расія пакладзе трубу ў абход Беларусі, Зміцер піша.
Чарговы крамлёўскі блеф, як і паўночны паток.
Днямі Рада профілактыкі БДУ пастанавіла пакараць строгай вымовай дзвюх студэнтак юрыдычнага факультэту Тацяну Шапуцьку і Насту Лойку за ўдзел у пікеце «Камунізм пад трыбунал», які адбыўся 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Каментуючы навіну, наведніца форуму «Свабоды» Ганна піша.
Савет профілактыкі БДУ, які прыняў рашэнне пакарання Тацяны і Насты строгай вымовай, па сутнасці падтрымаў тыя рэпрэсіі, якія адбываліся ў савецкія часы пры так званым будаўніцтве камунізму. Ведаю, што не ўсе на гэтым савеце былі згодны з такім строгім пакараннем. Не ўсе лічаць, што трэба за гэта навогул нейкія вымовы рабіць. Але ж яны маўчаць і тым самым падтрымліваюць той лад, які рэпрэсаваў больш за 60% беларускага насельніцтва, падтрымліваюць гэбістаў, якія забівалі безабаронных людзей, якія рабілі курапаты па ўсёй Беларусі. Рашэнне пакарання дзяўчат прынята і зараз чарга за рэктарам, якому адвялі ролю галоўнага выканаўцы рэпрэсіўнага апарату юрфаку БДУ. Спадзяемся на яго сумленнасць і яго чалавечы гонар. А гэтыя карнікі з КДБ, якія задавальненнем назіраюць за ціхай расправай над дзяўчатамі, карнікі гэбісты, нашчадкі забойцаў і здраднікаў, якія ініцыявалі гэтую расправу, яны ганарацца тым, што скончылі юрфак. Ганьба гэтаму гонару. Трымайцеся, дзяўчаты, праўда за вамі, мы вамі ганарымся.
Тэму КДБ працягвае Сергей Іванавіч у каментары да перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Варта было б зрабіць хроніку злачынстваў і хай сабе нават і добрых спраў КДБ. Але, здаецца, у Беларусі гэта немагчыма, бо і сёння ніхто не ведае, колькі і як людзей пацярпела ні за што. Я маю на ўвазе нягучныя справы, звальненне з працы, нявыпуск за мяжу, а так, калі публічна не расстрэльвалі, дык нібыта нічога злачыннага і не было. А што ж тады рабілі сотні стукачоў? Свабода, не губляй тэмы КДБ.
Змешчаная на сайце «Свабоды» інфармацыя пра тое, што замест навагодняга распродажу прадпрымальнікі рыхтуюць марш, выклікала рэакцыю наведнікаў. Піша Андрэйка.
5 гадоў я вожу товар з Европы і плачу мыту. 5 гадоў я чакаў роўных умоў з прадпрымальнікамі. Нарэшце дачакаўся. Прадпрымальнікі, змагацца трэба не за ільготы для сябе, а за роўныя, спрыяльныя і прадказальныя умовы для малога бізнесу.
З ім салідарны Сяржук.
Андрэйка, падтрымліваю. Ні ў воднай краіне свету няма ільготаў па мытных плацяжах для дробнага бізнесу. Па падатках ёсць, па крэдытах ёсць, па арэндзе ёсць, а па мыту няма.
10 снежня спаўняецца 10 гадоў, як у інтэрнэце запрацаваў вэб-сайт Беларускай службы Радыё Свабода. Мы прапанавалі наведнікам інтэрнэту выказаць свае пажаданні і задаць пытанні. Гэта тэма наступнага онлайну, які будзе працягвацца некалькі дзён. Піша адсюль.
Чаго чакаць наведнікам пад 10 снежня? Ці не плануеце вы запусціць беларускі музычны інтэрнэт-канал?
Феміністка.
Чаму сярод сталых блогераў сайту няма ніводнай жанчыны? Феміністак на вас няма.
Адказы на гэтыя і іншыя пытанні на форуме «Свабоды».
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
самые недоступные особы.
Самый демократичный средок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І я ще раз нагадаю, що 10 снежня сповняється 10 годів сайту «Свободи», і ви можете дати свої пропанови, як поліпшити працю сайту, що ви хочете бачити на цьому сайті. Калі ласка, заходьте свобода.орг і виказуйтеся. Ну, а зараз на черзі наш дослід. Ці засвоїло білоруське керівництво уроки Чорнобилю, рихтуючися до будівництва атомної електростанції. Про це Інна Студінська.
У Беларуси цалком захавалася система громадянской обороны. Дзейнічае державная система предухиления и ликвидации надзвычайных ситуаций и громадянской обороны. Регулярно проводятся плановые вучені, расповел пресовый секретарь Министерства надзвычайных ситуаций Виталь Новицкий.
Какая разница организовывать эвакуацию из-за возможного, скажем, там пожара учебного, или же эвакуация там по линии гражданской обороны из-за некого облака азота, там фосфора или хлора, которое приближается. Мероприятия это все равно одни и те же, которые проводятся. Ушла вот это конкретная привязка, что это называется именно гражданская оборона.
Сёлета у школах, до прикладу, 1 сакавіка у день обороны детей от надзвычайных ситуаций проводились такие учения. Могу засвечить это, бо сама шила своему сыну подлетку ватно-марлевую повязку, а потом слухала жартовливые расповеды девятиклассников про учебную тревогу. Прессовый секретар МНС Виталь Новицкий подтверждает.
Знаете, где в дисциплинировании всего проходит эта эвакуация? В детских садах. Там малышня наиболее ответственно к этому подходит. Уже в школе, уже ж это все весело, там шутками с хохмами.
У Беларуси принято кончатковое решение будовать атомную станцию. Тому натурально, питание безопасности хвалюют усих. Академик Национальной академии наук Александр Михалевич каже.
Если мы традиционно говорим об обеспечении экологической безопасности при развитии атомной энергетики, то теперь в мире вопрос ставится по-другому. Обеспечение экологической безопасности Земли с помощью атомной энергетики.
Год тому при Міністерстві надзвичайних ситуацій був створений адмисловий департамент по нагляді за безпечним веденням праць у атомній енергетиці. Держатомнагляд. Віталь Новицький тлумачить.
Це одне з требований МАГАТЕ, що должен бути отдельний орган, который будет заниматься этими вопросами. На стадии, начиная с проектирования, строительства, именно надзором за безопасным ведением работ.
Академик Национальной академии наук Александр Михалевич расповел.
У нас принят закон об использовании атомной энергии. В развитии этого закона разрабатывается сейчас большой пакет нормативных документов, которые будут регламентировать и безопасную эксплуатацию атомной станции.
Профессор, доктор технических наук Георгий Лепин у 80-е годы был ликвидатором наступствов аварии на ЧАЭС. На питание, те научились белорусы после Чернобыля супредстоять атомной небезопасности, отказал так.
Мы-то научились, руководство не научилось. Оно все продолжает делать в своих интересах. Они с нами считаться не хотят. Надо, во-первых, стараться информировать людей. Они все время шумят, что вот у нас и народ за выступает. Я в это абсолютно не верю. Это чистейшей воды обман.
Академик Александр Михайлович расповел, что недавно у Бразилии отбылась международная конференция «Культура ядерной безопасности». И один из главных керунков этой культуры – информование насельництва.
Информация должна быть правительству, исполнительной власти. Информация должна быть законодательной власти, информация должна быть специалистом, информация должна быть широким кругам населения, как пишут американцы, домашним хозяйкам. Это должно быть систематическим.
Академик Михалевич привел у приклад еще одну международную конференцию, якая отбылась недавно у Празе, по информованию парламентариев у галине атомной энергетики. До речи, у Чехии есть две атомные электростанции – у Темелине и Дукованах. На минулом тыдне у Дукованах отбылись комплексные учения. Насельництво отпрацовывало нештатную ситуацию. Про это широко поведомлялось у СМИ. Еще у жнюня начальник Головного управления громадско-политичной информации администрации президента Усеволод Янчевский пообяцал у Беларуси ближайшим часом створить информационный центр, где громадяне смогут отримать полные известки по будовництву Украине АЭС. Але дагэтуль ничего такого нема. И нават журналистам отримать информацию довольно складана, коли и где урэшце будет обрана пляцоўкай для будоўлі. А грамадскасць працягвае збіраць подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Сузаснавальнік круга руху «Навукоўцы за без'ядерную Беларусь» профессор Георгий Лепин расповел, як кіраўнік державы адреагаваў на стварэнне руху.
Он же везде говорил раньше, что вот эти противники – это безграмотные люди. Как только мы заявили, что мы создаем движение, он на ближайшем же выступлении в Хойниках высказался так. Это не ученые, это бандиты от науки.
Профессор Иван Никитченко, так само ликвидатор Пиракананы.
Люди абсолютно беззащитны перед радиацией. Створить департамент не штука. На все робится. Сначала департамент, а потом дело развалится. Но треба оборонять людей.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве экспертиза. Выніковая экспертиза году, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. А таксама прагучыць інтэрв'ю з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам з нагоды выхаду яго нанова роману «Сарока на шыбеніцы».
Вы на хвалях Радио Свободу. У Минску 19:30. У Пражской студии новину Сергей Навумчик. И на початку коротко про основные подеи, связанные с Белоруссией. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о проектовании и будовництве другой черги Балтийской нафтопроводной системы. Она обмине Беларуси по воле шерогу экспертов. Это принесет Беларуси истотные экономичные страты. Акцыянернае таварыства «Палімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан». Кіраўніцтва прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся аж у 5 разоў – з 250 тысяч тонн да 50 тысяч тонн. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў аблвыканкам. Плануецца, што за месяц будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Больш за 130 прадстаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты» адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімзаводзе часова спынены адзін з асноўных цэхаў. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер пра міжнародныя падзеі. У Таіланде апозіцыя, якая выступіла арганізатарам масавых антыўрадавых выступаў, мае намер з серады спыніць усе дэманстрацыі. Гэта звязана з рашэннем Канстытуцыйнага суда распусціць кіруючую партыю і яе партнераў па кааліцыі. Суд прыйшоў да высновы, што вынікі ўсеагульных выбараў год таму ў снежні былі сфальшаваныя. Лідар распушчанай партыі, прэм'ер-міністр Самчэй Вонгсават, адхілены ад удзелу ў палітыцы тэрмінам на 5 гадоў. Антыўрадавыя выступы ў Бангоку паралізавалі працу міжнароднага аэрапорту, што прынесла вялізныя страты для тайскай індустрыі турызму. Еўрапейскі звяз пачаў расследаванне прычынаў расійска-грузінскага канфлікту, які адбыўся ў жніўні. Прадстаўнік Францыі, якая цяпер узначальвае Еўрапейскі звяз, паведаміў, што такое рашэнне было прынята на сустрэчы міністраў замежных справ у Брусэлі. Камісію ўзначаліла Хейдзі Тальявіні, швейцарскі дыпламат, якая раней была адмысловым прадстаўніком ААН у Грузіі. Праз 8 месяцаў камісія прадставіць свае высновы адносна прычыны канфлікту. Адміністрацыя ААН у Косава перадаць свае паўнамоцтвы місіі Еўрапейскага звязу на наступным тыдні. Кіраўнік місіі Іўдэ Кармабон заявіў, што гэты працэс зойме некаторы час і прадстаўнікі Еўразвязу будуць гатовыя пачаць працу ў пачатку студзеня. Тым часам 3 тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы сталіцы Косава Прыштыны з пратэстам супраць размяшчэння місіі Еўрапейскага звязу. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы паўторым гутарку з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. Гэтая гутарка выклікала ажыўленую дыскусію на нашым сайце. Яна прагучала на хвалях начной свабоды і была прымеркаваная да выхаду рамана «Сарока на шыбеніцы». Першага рамана, які пісьменнік напісаў па-за межамі Беларусі і паводле якога, як мяркуюць крытыкі, беларуская літаратура будзе пазнавацца ва ўсім свеце. Але спачатку экспертыза свабоды. Адна з тых, якую мы прысвяцілі падсумаванню вынікаў года ў розных галінах. Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму? Ці сапраўды тэрарызм прыйшоў у Беларусь з выбухам 4 ліпеня ў Менску? Як можна ацаніць вынікі следства па гэтай справе? Пытанні за круглым сталом абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можна сказаць, што і адчула, можна сказаць, што і не адчула. З боку гледжання фармальна, з юрыдычнага, у нас на тэрыторыі Беларусі яшчэ да сённяшняга дня тэрарыстычных актаў не зарэгістравана. Справа по гэтаму выбуху была ўзбуджана па злоснаму хуліганству. З другога боку яшчэ ёсць факты. Выбух быў, каля 5000 чалавек пакалечана. Многа пра гэта гаварылі, але апошнім часам, калі людзі выйшлі з бальніцы, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Трэба заўважыць, што апошнім часам такія цяжкія крымінальныя злачынствы, як выбухі ў Віцебску, ў Мінску, як забойства Мікалуцкага і іншыя, маюць палітычную афарбоўку. А калі гэты злачынствы маюць палітычную афарбоўку, то яны вельмі цяжка раскрываюцца. І што на сённяшні дзень у Беларусі ні адно з іх не раскрыта. Ні віцебская, ні мінская, і нават не магілёўская. Ну, ёсць там нейкі чалавек падазроны, які пакончыў жыццё самагубствам, знаходзячыся ў калоніі. Але хто быў заказчыкам? Справа да канца такі не высветлена. Як бы гэтыя злачынствы не называлі, хуліганствам ці па-іншаму, але тэрарызм ўжо прыйшоў і на нашу тэрыторыю. Аб гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, оно ёсць.
Спадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну?
Я тут с чем-то погоджаюсь, с чем-то не погоджаюсь со спадаром Вячеславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, в том лику, что вот Вячеслав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого в подъезде взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за який отказ взяла белорусское вызволяюче войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску. Этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде. Это форма барацьбы пэўных кланаў. У гэтым сэнсе можна казаць, што 4 вот гэтых акта, які я нагадаў, гэта былі акты тэрора, тэрарызма. Але калі казаць пра апошні выбух у Менску, то я не думаю, што тут была мэта нейкага ўплыву і прамаху на жыццё і здароўе галавы дзяржавы. Скорей всего, это была нейкая форма, метад разборак паміж пэўнымі кланамі. Я не лічу, што тэрарызм прыйшоў, але метады тэрарызму яны выкарыстоўваюцца ў гэтай барацьбе ў Беларусь. Ніякое это не хуліганства. І калі прысутнасці главы дзяржавы пры масавым сцячэнні народу, пры правядзенні палітычнай акцыі святкавання Дня Незалежнасці адбываецца выбух, ніякае это не хуліганства. У гэтым ёсць пытанне, чаму спрабуюць тэрарыстычны акт перафарбаваць у нейкае хуліганства, каму гэта выгадна, ідзе нейкая гульня па зніжэнню накала ў гэтым сэнсе. Паўплывала гэта ці не, я думаю, грамадства наша амаль не адрэагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая нашей ситуации. Не здзіўляе з'явлення ў Менске метро міліцыянтаў з металашукальнікамі. Але пойдзем далей, які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Ці падарвала гэта грамадска-палітычную стабільнасць у краіне? Як гэта адбілася на прэстыжы ўлады, якая ганарылася стабільнасцю, прэстыжы асабіста Лукашэнкі? Спадар Грыб.
Я мяркую, што значна на грамадскую думку, на эту стабільнасць, на беларускую ўладу гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходзячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі не тэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разбярэмся і вам усім пакажам, і прыкладна накажам, каб другім было, як кажуць, непавадна. У беларускам грамадстве гэта нейкіх незвычайных ілі актыўных меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другога боку, калі пачалі весці следства па гэтым справах, то многія людзі апынуліся ў якасці падазроных, якім прапаноўвалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткаў пальцаў у людзей, каб стварыць базу і па гэтай базе ўжо прыміраць і іншыя злачынствы, дзе ёсць адбіткі пальцаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, вынікі году, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. У гутарцы бяруць удзел Мечыслаў Грыб, Валерый Костка, гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Костка, вы як ацэньваеце палітычны ўплыў выбуху 4 ліпеня, як гэта паўплывала на грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне? Вось ва ўлада ў пачатку была, здаецца, спакуса пачаць кампанію супраць апазіцыі і звязаць яе з гэтым выбухам, але потым хапіла розуму, каб не пачынаць тут кампанію. Гаспадар Костка, як вы ацэньваеце гэту сітуацыю?
Я таксама лічу, што вялікага ўплыву гэта на грамадска-палітычнае становішча не казала. З самага пачатку, калі б мяне, дарэчы, Радіо Свабода брала інтэрв'ю на конт апазіцыі, калі пачалі хапаць, я сказаў, што ніякая апазіцыя да гэтага дачынення не мае, таму што гэта вельмі сур'ёзная справа правядзення такога мерапрыемства. Там такіх людзей, па крайняй меры, я не ведаю, якія б здольны былі правесці такое мерапрыемства. І спроба кінуць цень на апазіцыю, это было просто некая даже компрометирующая уладу гульня. На авторитет улады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло поуплывать на авторитет, на имидж. Одиное, кто подорвал свой имидж и вельми мощно, это спецслужба. Спецслужба отказывая за попередження террористичной деятельности и все эти выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая спецслужба, повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацевала нормально. Она забеспечила парадок после выбуха, она забеспечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, який завалил певный керунок, повинно было жадобина примусить написать рапорт об отставце. Больше того, на пропанову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это насцярожува і здзіўляюць.
Можа, адзіным палітычным наступствам выбуху стала адстаўка сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана. Не толькі беларускія спецслужбы, але і самыя сучасныя, самыя прафесійныя спецслужбы, такія як ФБР амерыканскія, ізраільскія спецслужбы, не могуць прадухіліць сёння тэрарыстычны акт, на жаль. Таму тут на гэтым фоне такія ўжо абвінавачванні ў адрас беларускага КДБ, можа, і не зусім справядліва. А вось што тычыцца следства па справе выбуха, можа, вось тут праблема прафесійнасці выявілася нашых спецслужб, нашых праваахоўных органаў. органаў падаецца, што яно ўсё больш гэтае следства набывае нейкія анекдатычныя формы, ператвараецца ў нейкі фарс. Імкненне сабраць адбіткі пальцаў ва ўсяго мужчынскага насельніцтва Беларусі нагадвае хутчэй імітацыю расследавання, хутчэй спробу паказаць Лукашэнку, якую вялікую працу правялі праваахоўныя органы, чым рэальнае раскрыццё гэтага злачынства. Спадар Грып, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
С агульных звестак, якія вядомы, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі ўціск на следчыя органы, якія займаліся гэтай справай. І тыя людзі, якія там працуюць, каб паказаць, што яны нешта робяць і робяць шмат, яны вельмі пашырылі межы пошукаў гэтага злачынца ці злачынца і пачалі займацца вот тым, аб чым вы казалі ў сваім пытанні. Раней казаў, што перш за ўсё трэба было звярнуцца да насельніцтва, і потым я пачуў, што да насельніцтва звярнуліся і нават прызначылі некую награду за тое, што дасць чалавек інфармацыю. Але вынікаў няма. А недавно я чуў, што на Бярэзінскім заводзе шкляным нават разнарадку далі, каб усе рабочыя мужчыны аддалі свае адбіткі пальцаў. Цяжка сказаць, што гэта прыблізіць органы для находкі злачынства. Можа, гэты злачынец уже давно за мяжой, следства ідзе незадавальняюча, уже амаль што хутка паўгода, а вынікаў няма.
Спадар Костка, як вы ацэньваеце следства, якое ідзе па справе аб выбуху, які? Што яна дэманструе? Прафесіяналізм ці бездапаможнасць?
Гэта справа ніколі не будзе раскрыта, па крайней меры, ў гэтых сучасных умовах. І все гэтыя намаганні на самай справе это імітацыя. І тое, што міліцыю заставляюць займацца гэтай справай, тое самае, што дзецкага педыятра заставляюць лячыць пацыентам зубы. Гэта павінна займацца спецслужба. І ўсё, што робіцца, гэта спроба паказаць, што нешта робіцца. Але мэты знайці выканаўцаў і заказчыкаў такой мэты не праглядаецца. Вот чым справа.
Вы слухалі экспертызу свабоды, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. У перадачы бралі ўдзел генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў абласны выканкам. Плануецца, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў.
Ад'езд з радзімы не шкодзіць літаратару, бо дазваляе паглядзець на родную краіну здалёку. Так мяркуе пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, які ўжо некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне. На гэтым тыдні ў выдавецтве Логвінаў павінен выйсці ў свет новы раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». Прапануем вам запіс гутаркі, якая адбылася ў мінулы чацвер у «Начной свабодзе». Альгерда Бахарэвіча па тэлефоне распытваў мой калега Алексей Знаткевіч.
Вы ўжо некалькі гадоў жывяце ў Нямеччыне. Наколькі я разумею, «Сарока на шыбеніцы» – гэта ваш першы раман, які напісалі па-за межамі Беларусі. На вашую думку, як гэта на кнігу паўплывала?
А так, сапраўды, гэта першая моя кніга, якую я напісаў, жывучы ў замежжы. Ну, безумоўна, вельмі паўплывала. Па-першае, паўплывала на персонажа. На гэты раз у маёй кнізе замежнікі прысутнічаюць не як нейкія выпадковыя госці, ось, а як паўнапраўныя жыхары гэтага тэксту. Потым яшчэ паўплывала, напэўна, геаграфічна. Бо раней, звичайно, діяння всіх моїх книг відбувалося у городі подобним до Менску. Тепер же воно відбувається ще і в Флоренції, у Берліні. І відбувається натурально в одним полуночним портовим городі, назву якого я б не хотів конкретизувати.
Олександр Денько, представниця видавецтва Логвінова, яким виходить ваш роман «Сорока на шибеніці», сказала нашому радіо, що по гэтай кнізе беларуская література буде пазнавацца ва ўсім свеце. Ну для гэтага як мінімум трэба пераклады на іншыя мовы. Некаторыя вашы творы перакладзеныя прынамсі на нямецкую. Наколькі вялікія шансы, што гэта адбудзецца з «Сорокай»?
Мне бы вельми хотелось в это верить. Сапраўды, вы правильно зауважили, Алексей, великая проблема у нас с перекладом. Не так шпат можно знанайсти на тих же немцев, эти размовляюсь по-белорусски, особисто я ведаю пятьох. Практично все они были в Беларуси, тому мову крыху и ведают, а лишь профессийного перекладу так, сапраўды, не хапае. І тут, відаць, гэта такое пытанне прынцыповае, ці будзем мы карыстацца расійскай мовай як мовай пасярэдніцай, ці мы будзем чакаць, упарта чакаць на свой шанец, будзем гадаваць гэтае пакаленне перакладчыкаў. Думаю, што тут магла бы беларуская дзяржава адыграць сваю ролю, засноўваць нейкія стыпендыі для замежнікаў, якія цікавяцца беларускай мовай літаратуры. Но, на жаль, у гэтым накірунку нічога не робіцца. Даводзіцца дзейнічаць праз свае, выкарыстоўваючы свае ўласныя знаёмствы. Мой перакладчык цяперашні гэта Томас Вайлер, які жыве ў Карлсруе. Ён ужо займаецца перакладам Сарокі, мы ўжо шукаем выдавецтва. Але праблема не толькі ў перакладчыках, праблема яшчэ і у тим, що Білорусі насамреч вельми кепсько ведають, принамсі у той же Німеччині, вельми часто люди навіть з університетської едукації не можуть відшукати її на географічній мапі. Ось, це і сміх, і грех одночасово. Не ведаю, одна з задач у письменника, які живе за межою, це не ніяк інформувати, принамсі. Тамтейших людей про існування своєї країни. Ось, то тут шмат хто лічить, що Білорусі насамреч не існує, що це не ніяка видумка. Ось, ті принамсі, що Білорусь – це провінція Росії. Ось, ну і зусім уже здивляються, коли чують там, про існування білоруської мови. Що казати про ніякі перспективи, коли все настільки запущено?
А вы сам пасля некалькіх гадоў жыцця ў Нямеччыне задумаліся пра магчымасць пісаць прынамсі нешта па-нямецку?
Так, безумоўна, задумаўся. Я хацеў бы ў сувязі з гэтым распавесці пра такога пісьменніка, як Владзімір Камінер, ось вельмі вядомага і папулярнага тут. Ось ягоныя кнігі выдаюцца шматтысячнымі накладамі, ён мае чытанні практычна кожны месяц у розных гарадах. Не нямецкіх. Ось, гэта таксама адзін з варыянтаў. Гэты пісьменнік, ён па паходжанні расеец, ось, ён піша па-нямецку, піша такім сярэднім хохдойчам, вельмі лёгкім, простым, даступным для чытача і мае поспех. Насамрэч, у маім выпадку, я таксама мог бы спрабаваць ось так пісаць і заваёўваць некую папулярнасць тут, але ў маім выпадку гэта азначала пайсці супраць сябе самога, супраць сваіх прынцыпаў. Я думаю, што пра гэта пакуль яшчэ рана думаць, тым больш, што я добра усведамляю, што мой чытач пакуль што жыве ў Беларусі. Туды я гляджу і Беларусь я бачу, калі падымаю галаву ад свайго пісьмовага стала.
Некаторыя пісьменнікі, стварыўшы сваіх герояў у нейкім творы, потым пераносяць іх у іншыя творы. Часам галоўныя персанажы потым адыгрываюць нейкую эпізадычную ролю. У вас было калісьці такое, што вам шкада было развітвацца са сваім героем, вам карцела зноў яго ці яе ажывіць у іншым творы?
Ну, я могу сказать, что моя справа, мой заняток, это выдумлять живых людей. Ось, справа это вельми небеспечно, вымагая шмат высілкаў ад аўтара, бо пісьменнік не бог. Пісьменнік, конечно, так само демиург, але зусім не такі всемогутны. І я скажу, что коли я перечитываю свои минулые тексты, я бачу вельми шмат недосконалости, я бачу вельми шмат мест, які я хотел бы переписать, отповедно, и персонажи, яких я видумав. Я бачу, що їм шмат чого не хапає, що я їх пустив у цей світ не дробленими, так би мовись. Ось. І мені шкода ось гэтага, я б вельми хотів їх удосконалювати. Але література не приймає таких правил гульні, вона встановлює некі своє. Ось. Я люблю всіх своїх персонажів, і вони всі залишаються зі мною, поготов. Я люблю своїх персонажів, жінчин. У кожному моєму творі є така запам'ятальна жінчина. Ось часом я чую від читачів і від критиків, що, насамперед, я ось, во всіх моїх книгах присутнічують два персонажі. Один мужчинський, один жіночий, і з книги в книгу вони просто переходять. Ось. Але я думаю, що коли в цьому є якась доля правди, то я би хоч сказав так, вони належать до якоїсь одної сім'ї, вони брати і сестри, але це не один той і той же чоловік. Ні.
Я нагадаю, що ви слухаєте повтор гутерки з письменником Альгердом Бахаревичем, яка відбулася на хвалях «Ночної свободи» у минулий четвер. Письменника розпитував Олексій Знаткевич.
Альгерд, часом кажуть, добра там, де нас нема. Чоловік буває, ідеалізує нікую країну, якою він ці зусім не був, ці навідував туристам. У вас за час життя у Гамбургу не наступило нікого розчарування Німеччини?
Олексій, не наступило. Ось Німеччина чарівна країна, і коли я їхав сюди, ось я її достатньо добре собі уявляв, і ніяких суперечностей таких у мене не узнікло. Ось я люблю порівнювати це, ведаєте, з наведуванням музею. Коли стоять у шальную до картини і спробувати її розглядати, то чоловік нічого не убачить. Ось треба відійти від картини, треба не мати ніякої відлеглості. Как побачить усі подробязності. Ось. І переїзд за межу, він вельми добре, по-моєму, впливає на письменника. І він дає можливість бачити те, чого ти раніше не бачив у своїй країні. Що дотичиться Німеччини, то, мені здається, розчарування у її доходять у тих, хто я її дохетулі ідеалізував. Я не ведаю, я хочу сказати, що, безумовно, ця країна зі своїми проблемами, яких тут зовсім не менше, я думаю, в Білорусі. І саме головне відрозненне від нашої країни, можливо, я повторююся, але у Німеччині не стоять каля влади такі пошляті і хами, як у Білорусі. Ось, і тут просто нема шансу дорватися до влади.
Ось. Альгерда, наскільки ви сочите тепер за падінням у Білорусі, і що ви здолели розглядіть, одійшовши, так би мовити, від картини?
Ну, я сочу за новинами на сайтах білоруських незалежних виданняв. Ось, у тим ліку регулярно прожидаю новини на свободі. Що я здолів розглядіти, це, ведаю, життя білоруське. Ось, я, коли жив у Білорусі, я лічив його убогим. Тепер же оно мне подается еще больше убогим, максимум у 100 раз больше. Я убачил, где мы на самом деле все живем. Дякую Богу, лёс мне дал максимость добро познакомиться с белорусскими реалиями. Дякую своей праце в Беларуси я добро ведаю житё народу. Вы ведаете часто, вот вы скажете, что интеллигенция, она оторванная от народа, и треба идти в народ. Не, я имел такую махчинность это убачить. Я бачу, накольки заполоханы этот народ. Я бачу, что это одрознение, ведаете, что у Европе людей некая свобода в очах. Есть, и белорусов же и нема. Вот это покорливость. Ось, это беспросветность. Ось, и самое главное, это нездольность людей навод уявить, что існуют некие иншие краины, где життя выглядает совсем инакше. Ось, люди живут в неким информационном вакууме, я лечу. И этот информационный вакуум, это совсем не вина медиа, некого слабого информования. Это, я думаю, виноваты самые люди, бо только той, кто им кнется, нечто здобудет.
По телефоні з Гамбургу на питання Алексея Знаткевича відказував письменник Альгерд Бахаревич. Його книга «Сорока на шибениці» повинна на гэтым тыдні выйсці у Мінску.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!